Nome de Svisa Radio Internacia parolas Andy Künzli
kai Claude Gacon.
Saluton. Hodiau ni ŝatus trakti iom aktualan temon en la jubilea jaro de Esperanto. En junio mi partoprenis la 22. Jugoslavian Esperanto-kongreson, kies kadra temo estis sociaj aspektoj de la Esperanto-movado. Oni konkludis, ke Esperanto estas ne nur lingva aŭ literatura realaĵo, sed ĉefe ankaŭ socia realaĵo. Aŭ alivorte, la nocion de la tiel nomata artefariteco de Esperanto ni devis fakte nove difini. Kaj nun, Claude Gacon, mi ŝatus demandi vin, kiel vi vidas nun tempe la rolon de la artefariteco de Esperanto.
Do, mi fakte gvidas la archivejon interlingvistikan nomatan Centro de Documentado kaj esploro pri la lingvo internacia. Kaj en tiu dokumentejo mi povis kompari multajn projektojn aŭ planlingvojn, kaj fakte, se oni objektive komparas ilin, oni vidas grandan diferencon. Ekde la komenco, Esperanto estis pli ol lingvo. Mi dirus, ke estas unikaĵo, ke jam Zamenhof kaj la fiancino, kaj poste la edzino, kaj la familio, kaj la fratoj Zamenhof estis esperantistoj. Unikaĵo, kiun oni ne trovas en la aliaj planlingvoj. Neniam la edzino de aŭtoro de alia planlingvo sciis la lingvon, neniam la gefiloj. Do ekde la komenco Esperanto estis pli ol lingvo, estis socia fenomeno. Sed pri tio la plimulto de la esperantistoj ne konscias. Ekzemple ili diskutas pri sufiksoj, pri vortoj, pri gramatiko, kvazaŭ oni povas ŝanĝi la lingvon. Ili ne komprenas, ke ĝi enskribiĝis en socian fenomenon. Do estas unikaĵo. Do nun, kiel difini tiun socian fenomenon? Mi dirus, estis bezono de rilatoj kun alilingvanoj. La oni provis per naziaj lingvoj kaj per la latina kaj tio malsukcesas. Ĉar ĉiam la alparolato, se li apartenas al la lingvo elektita, estas en supereca situacio. Sed en Esperanto ne. Oni estas en egaleco, kaj tiu egaleco estas tre markita en la Esperanto-movado. Eĉ iomete kontraŭ la estroj ĝi markiĝas kaj causas verŝajne multe da malfacilaĵoj en la Esperanto-movado mem. Do estas rilato en egaleco kun nesamlingvanoj. Kaj en unu jarcento montriĝis, ke tiu rilatado tre bone sukcesas, almenaŭ je la lingva nivelo. Adiciĝos aliaj problemoj.
Do ni povas konstati, ke tiu tiel nomata arte farita Esperanto nun funkcias samrange kiel la naziaj lingvoj, kiel la etnolingvoj.
Mi dirus pli bone. Do, oni parolis pri artefaritezzo, ni prenu ĝin en la vera signifo de artefaritezzo. Arte farita lingvo, do lingvo farita kun arto. Kaj ne tiu artefaritezzo, kiu faras ke ĝi signifas malnaturezzo. Tute ne. Mi klarigos tion tiel. Ni prenu tute simplan ekzemplon, ĉu ne? Hodiaŭ ni estas por registri ĉe la radio unu ĵaŭdon. Hodiaŭ estas unu ĵaŭdo. Do ni povus diri: la ĵaŭdon ni registris tiun ĉi elsendon. Sed ni povus diri alimaniere: je la ĵaŭdo ni registris tiun ĉi elsendon. Aŭ la jaudan tagon ni registris tiun elsendon. Je la jauda tagon ni registris tiun elsendon. Au, kiam jaudis ni registris tiun elsendon. Jaude ni registris tiun ci elsendon. Do, Zamenhof, kiam li kreis Esperanton, li donis alla lingvo ciuin ebloin de la profunda linguistico. Kai tio faris che ciu el iu ein lingvo tipo povis identigi cun la lingvo, retrovi en gi sian pens kai esprim manieron. Dum en la aliai plan lingvoi oni reductis la esprim eblon al caricaturo de unu lingvo tipo. Kai pro tio generale ecz la partoprenantoi de la lingvo tipo ne povis identigi cun la caricaturo, ili sentis pezzon de reducto, cae la aliai sentis ion fremdan. Tu esis unica fenomeno en interlinguistico, mi dirus che tu esas vere la arte faritezzo de Esperanto.
Yes, mi trovas tion ege bonan argumenton, cune nome nove definiti un vorton arte farita, cae vi ege bone argumentis tion, cae trancis facte tiun vorton, cae vere emphasis la arton de la lingvo.
Cae poste pri la socia rolo, do tui la esperantistoi identigas cun la lingvo same profunde ciel ili identigas cun la propra lingvo. Attacu foie en Svislando, ciam mi vidas la franclingvanoin, cune, ili criticas la alemanoin, ili ofte attacas ilin dirante, ho, vi parolas mal belan lingvon. Ciam la alemanoi reagas tre vigle, ili sentas sin attacitai profunde en sia cerbo mem, en sia sentimento, en sia corpo, cune, cae por ili la lingvo tute ne esas mal belsona. Gia vas alia in caracterizoin ol la franca lingvo. Ne? Do esa same por Esperanto. Ciam oni attaccas la esperantistoi sentas sin profunde vunditai. Do ili assimilis la lingvon tre profunde. Ili ne povas gin forlassi por aliai sistemoi. Contraoe al tio qui occasis en la aliai plan lingvoi. Se mi prenas la historion de Volapük. Oni eclernis Volapük. Se la Volapük istoi ne en profundigis tiel en la lingvo mem. Do ciam venis reformoi, ili exemple transiris al latino sine flexione, au al idiom neutral, poste al ido, poste al occidental, al interlingua, ca ili fieras pritiu migrado tra la lingvoi. Do ciam ili esis attacitai, anstatau sentis in vunditai, ili trovis solvon praktiki alian lingvon, alian sistemon. Kai ili ciam riprocis alla esperantistoi che ili ne evoluas, che char por ili la evoluo estis shangi la lingvon. Sed por la esperantistoi la evoluo estis en profundigi, pli faine paroli la lingvon, kai ciam oni rigardas en unu jarcento la evoluon de la lingvo, la esprim capablon conqueritan, oni vidas gigantan crescon, sed generale la linguistoi ec ne conscias pri tio, char ili rigardas nur la vortoin, ne la esprim capablon.
Cai mi opinias che la evoluo de Esperanto, la lingua evoluo, estas garantiata nur se la esperantistoi respectas la lau fundamentain principoin de Zamenhof, cai ne enconducas novain vortoin, cui ne conformas alla caractero de Esperanto. Exemple, yes. Neologismoi, cune. Yes.
Estus tre interesa temo, yes. Cio ni pritractu.
Ni devus, yes. Sur base de exemploi, mm-hmm. Ni devus...
Tiu fundamento estas pli spirito ol ia nemovigebla afero, cune. Cai la pli multo qui parolas pri tiu fundamento ofte ne conas gin. Sed vere, tiu fundamento estas vera fundamento al io grandiosa qui crescis. Diesis la semo de la arbo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia parolis Andi Künzli
kai Claude Gacco.
Hodiau ni parolis pri aktuala temo de Esperanto, nome ni traktis la tiel nomatan artefaritetson de la lingvo. Do hodiau ni tuŝis lingvajn problemojn de Esperanto, kaj venont sabate ni ŝatus daŭrigi, sed en la senso de la ideologio de Esperanto, ni diru pri la interna ideo de Esperanto. Gis reaudo.